Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Μακρύ, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα κύριε Υπουργέ, το πρώτο ερώτημα βεβαίως είναι τι συνέβη τελικά εχθές με τους μαχητές του Αζόφ, αν έγινε κάποια λάθος συνεννόηση, αν δεν είχε προετοιμαστεί σωστά αυτή η ομιλία Ζελένσκι στο κοινοβούλιο και γιατί έγινε όλο αυτό που πολλοί το χαρακτηρίζουν και φιάσκο.
Κοιτάξτε, προφανώς ήταν μια άστοχη και απαράδεκτη ενέργεια. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό και δεν πρέπει να μασάμε τις κουβέντες μας. Από τα εκατομμύρια των Ουκρανών που μάχονται για την ελευθερία τους και για την πατρίδα τους, το να μιλήσει στους Έλληνες βουλευτές και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ένα μέλος του τάγματος Αζόφ ήταν χωρίς αμφιβολία με ένα απαράδεκτο λάθος, μια αστοχία. Για το ιστορικό της όλης υπόθεσης και για το πώς εξελίχθηκε, υπήρξε η ανακοίνωση και εξηγήσεις από το Προεδρείο της Βουλής, που ήταν εκείνο που χειρίστηκε την όλη υπόθεση. Σε αυτό δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη στιγμή ότι ήταν μια αστοχία, ένα απαράδεκτο λάθος που προφανώς και δεν έπρεπε να συμβεί. Όμως αυτό δεν μπορεί σε τίποτα να θολώνει τη μεγάλη εικόνα. Μια στιγμή ιστορική που η ηγέτης μιας χώρας, ο δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος μιας χώρας, ο κ. Ζελένσκι, που δέχεται την ρωσική επίθεση, τον πόλεμο, αυτό το γεγονός που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας με τη δολοφονία αμάχων, με την ισοπαίδωση υποδομών, με την ανθρωπιστική κρίση που προκαλεί στην Ουκρανία και με τις άλλες δυσμενείς συνέπειες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, ήταν μια ιστορική στιγμή, ο τρόπος με τον οποίο μίλησε, το ελευθερία ή θάνατος που επανέλαβε στην δικιά του γλώσσα. Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να μείνουμε, όπως πρέπει να μείνουμε και σταθεροί στη σωστή πλευρά της ιστορίας, καταδικάζοντας χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις, χωρίς επαναποτερίζουσα στάση, χωρίς μισό βήμα μπροστά και δέκα πίσω, χωρίς αγκαρίες, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Υπάρχουν όμως και αυτά που δεν είπε, κύριε Υπουργέ, και αναφέρομαι βεβαίως στην βάρβαρη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, στον Ατίλα, που ζει αυτό που έζησε τις τελευταίες 44 μέρες η Ουκρανία, το ζει τα τελευταία 48 χρόνια η Κύπρος μας. Δεν είπε λέξη ούτε εδώ στην Ελλάδα, στο κοινοβούλιο μας, ούτε στο Κυπριακό Κοινοβούλιο, παρότι έγιναν αναφορές και από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Τασούλα, και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη δήλωσή του, και από την πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής και από τον πρόεδρο Αναστασιάδη στην Κύπρο. Κάτι λέει και αυτό, ε?
Κύριε Χατζηνικολάου, η τουρκική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί μια, πώς να το πω, είναι μια ολοκάθαρη παραβίαση, όχι μόνο συνθηκών, είναι μια εισβολή σε ανεξάρτητο κράτος, είναι μια συνεχιζόμενη κατοχή και η ελληνική πολιτεία από την πρώτη στιγμή που έγινε και 48 χρόνια μετά δεν έχει σταματήσει να αναδεικνύει το παράνομο της κατοχής αυτής σε όλα τα φόρα, σε όλες τις σχέσεις μας διμερείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, παντού. Και υπερασπιζόμαστε το αίτημα και τον αγώνα του κυπριακού ελληνισμού, του κυπριακού λαού, πάντοτε σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, για μια δίκαιη, τη μοναδική δίκαιη λύση που σημαίνει την αποχώρηση και τον τερματισμό της κατοχής εκεί. Από εκεί και πέρα, ποτέ δεν ξεχνούμε το τι έχει συμβεί στην Κύπρο. Πάντοτε ο ελληνισμός, που τόσο πολύ έχει υποφέρει από τον αναθεωρητισμό και από την επεκτατική στρατηγική, θα αναδεικνύει το παράνομο και το κλιματικό της κατοχής και θα διεκδικεί την επίλυση στη βάση του δικαίου, του εθνικού δικαίου. Από εκεί και πέρα, προφανώς αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτός που βάλεται εκείνη την ώρα και αυτή την ώρα και ο σκοπός της δικής μας συνδρομής, της δικής μας παρουσίας στο πλάι του και στο πλάι του ουκρανικού λαού, είναι να καταδικάσουμε αυτή την εισβολή και ανάμεσα στα υπόλοιπα να υπενθυμίζουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο ότι υπάρχει και μια κατοχή απότοκο μιας αντίστοιχης εισβολής που έγινε πριν από 48 χρόνια, την οποία η Ευρώπη και ο κόσμος δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια.
Κύριε Υπουργέ, Τουρκία, συζήτηση από το State Department για F-16 στους Τούρκους. Αυτό δείχνει ότι δεν κοστίζει τίποτα στον Ερντογάν, ούτε ότι δεν επιβάλλει κυρώσεις, ούτε όλη αυτή η επαμφωτερίζουσα στάση του. Εμείς τώρα μήπως παρά είμαστε καλά παιδιά? Και δεν εννοώ τη στήριξή μας στην Ουκρανία, εννοώ τη γενικότερη στάση μας.
Κυρία Μακρύ, πρώτα απ' όλα δεν έχω την αίσθηση ότι έχει αλλάξει κάτι δραματικά σε ό,τι αφορά την προμήθεια εξοπλισμών από τις ΗΠΑ στην Τουρκία. Και το λέω αυτό διότι προφανώς η Τουρκία μπορεί να ψάχνει τρόπους για να αλλάξει η κατάσταση αυτή, αλλά εξακολουθεί να είναι υπό την απαγόρευση του νόμου Κάτσα για τους εξοπλισμούς και την προμήθεια αμυντικού υλικού. Για να αλλάξει κάτι ουσιαστικά πρέπει να αλλάξει ο νόμος αυτός, πρέπει να περάσει μέσα από το Κογκρέσο με ειδικές πλειοψηφίες. Δεν είναι στην εκτίμηση, στην αντίληψή μας ότι βρισκόμαστε, όχι ότι βρισκόμαστε κοντά, ότι έχει ξεκινήσει καν μια τέτοια διαδικασία η συζήτηση. Από εκεί και πέρα η Τουρκία έχει επιλέξει ένα δικό της ρόλο. Η δική μας θέση είναι ότι αυτός ο ρόλος μπορεί βραχυπρόθεσμα να εξυπηρετεί κάποιες πλευρές. Με δεδομένο όμως ότι η συζήτηση γίνεται στη βάση καταδίκης μιας αναθεωρητικής και επεκτατικής στρατηγικής με την οποία η Τουρκία φλέρταρε πολύ έντονα τα δύο τελευταία χρόνια, δεν είναι κάτι στο οποίο μπορεί να επενδύει σε λογική βάθος χρόνου ότι μπορεί να της αναβαθμίσει την παρουσία της ή την ισχύ της στο διεθνές σκηνικό. Μάλλον θα έλεγα ότι είναι θετικό για τη χώρα μας το γεγονός ότι η Τουρκία φαίνεται να αποδέχεται ρεαλιστικά να συμβιβάζεται με το ότι τέτοιου είδους διακηρύξεις, τέτοιου είδους κινήσεις, τέτοιου είδους απειλές, τέτοιου είδους ρητορική, σαν και αυτή που είχε αναπτύξει και όχι μόνο το προηγούμενο διάστημα, είναι κάτι που δεν βρίσκει το δυτικό κόσμο, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις μεγάλες δυνάμεις, τους εταίρους μας, τους βασικούς παίκτες της περιοχής, δεν τους βρίσκει πολύ πρόθυμους να την ακούσουν και νομίζω ότι η μετατόπιση της προς πιο ρεαλιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις είναι κάτι που και για την Ελλάδα είναι θετικό.
Οικονομία. Χτες ο Ντράγκη έβαλε ένα δίλημα που δεν το είχα ξανακούσει. Η ελευθερία, είπε, η air condition, ή θα έχουμε κλιματιστικά το καλοκαίρι. Εννοώντας ουσιαστικά ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θα έχουμε και διακοπές ρεύματος, θα έχουμε ελλείψεις, θα έχουμε δελτίο στα καύσιμα ενδεχομένως. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και για μας εδώ, κύριε Υπουργέ?
Εντάξει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο και ούτε από όλα τα
άλλα. Δεν θέλεις να υδρώσεις για την ελευθερία σου?
Όχι, να το ξέρω όμως τουλάχιστον ότι θα μου συμβεί.
Εντάξει, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ζούμε μια εκρηκτική συγκυρία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι η χειρότερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το 1945 και μετά. Και επίσης είναι πραγματικότητα δυστυχώς ότι χρειάζεται χρόνος και καιρός που κανείς δεν μπορεί να τον προσδιορίσει. Έτσι ώστε να εμπεδωθεί μια καινούργια ισορροπία, να ομαλοποιηθεί μια καινούργια κατάσταση. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπε ο κύριος Ντράγκη χθες, εγώ θέλω να το εκλάβω στην κατεύθυνση του ότι η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να κινηθεί γρηγορότερα. Και ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του χθες με την Ευρωπαία Επιτροπή Υγείας, την κυρία Σίμψον, το είπε πάρα πολύ καθαρά. Κάθε χώρα κάνει αυτό που μπορεί. Η δική μας χώρα κάνει πάρα πολλά από το Σεπτέμβριο κιόλας. Έχουμε το δικό μας εθνικό σχέδιο, το οποίο εξελίσσεται και θα είναι σε ισχύ και το επόμενο διάστημα. Όμως εδώ μιλάμε για μια παγκόσμια κρίση που υπερβαίνει τις δυνατότητες όλων των κρατών να αντιμετωπίσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα τις συνέπειες που έχει η κρίση αυτή στη ζωή των ανθρώπων. Άρα, εγώ θέλω να ελπίζω ότι και το χθεσινό μήνυμα του κυρίου Ντράγκη θα είναι προς την κατεύθυνση η Ευρώπη να ενεργοποιηθεί γρήγορα, άμεσα και να πάρει αποφάσεις στην κατεύθυνση των προτάσεων που ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει καταθέσει για να έρθει και αυτή να προσθέσει τις αντιδράσεις των εθνικών κρατών και των κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Είμαστε μπροστά σε επιδείνωση της ενεργειακής και γενικότερα της οικονομικής κρίσης? Και αν ναι, με ποιον τρόπο προετοιμάζεται η κυβέρνηση να στηρίξει τα νοικοκυριά?
Κύριε Χατζηνικολάου, οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε για τα χειρότερα. Ειλικρινά δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό, αν είμαστε μπροστά σε επιδείνωση, αλλά δεν έχω και βάσιμους λόγους να αισιοδοξώ. Ο πόλεμος δεν τελειώνει. Ακόμα και αν ο πόλεμος τελειώσει, είναι λογικό να σκεφτεί κανείς ότι χρειάζεται ένα διάστημα μέχρι να ομαλοποιηθούν και όλα τα υπόλοιπα. Συνεπώς, δυστυχώς, δεν έχουμε δείγματα που να μας δείχνουν ότι θα αισιοδοξούμε στο κομμάτι της ενέργειας. Από εκεί πέρα, εμείς τι κάνουμε? Δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Και όσο μας επιτρέπουν οι παράμετροι και τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας να σχεδιάσουμε, παίρνουμε μέτρα και στις δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, στην οικονομική στήριξη. Είναι γνωστά τα μέτρα που κυρίως μέσα στον Απρίλιο θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Διπλασιάστηκε η στήριξη για την ηλεκτρική ενέργεια. Θα δοθεί το επίδομα στους ανθρώπους γύρω στις 20-21 Απριλίου. Την επόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα για την ενίσχυση στα καύσιμα για όσους έχουν 30.000 στη βενζίνη ενώ και το πετρέλαιο κίνηση, για όσους έχουν μέχρι 30.000 ευρώ εισόδημα. Η οριζόντια μείωση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Είμαστε κοντά στην ανακοίνωση για την δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού. Είμαστε εδώ για να προσθέτουμε συνεχώς μέτρα να βρίσκουμε. Έχουμε τοποθετηθεί πολλές φορές ό,τι αφορά την αξιοποίηση των φορολογικών εργαλείων. Πάντοτε υπάρχουν στο τραπέζι. Οι λόγοι για τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχουν αξιοποιηθεί τα φορολογικά εργαλεία και αυτοί έχουν επεξηγηθεί έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρώτον υπάρχει πολύ βάσιμη υποψία ότι δεν θα μετακυληθεί το όφελος στον καταναλωτή. Όχι κατά ανάγκη για λόγους εσχροκέρδειας, θα έρθω και στην εσχροκέρδεια, αλλά διότι όταν έχουν ανέβει, ας πούμε, όλοι οι συντελεστές, πάρτε το ψωμί για παράδειγμα, έχει ανέβει τα αλεύρι, έχει ανέβει το ρεύμα, έχουν ανέβει όλοι οι συντελεστές με τους οποίους ο φούρναρης, ας πούμε, φτιάχνει το ψωμί για να το παραδώσει στον τελικό καταναλωτή. Δεν σου εγγυάται τίποτα 100% ότι η μείωση του ΦΠΑ θα πάει ολόκληρη στον καταναλωτή, δεν θα προσπαθήσει ο άνθρωπος και από εκεί κάποια πράγματα να σβήσει τη ζημιά, θέλω να πω από άλλα πράγματα. Και επίσης η χώρα μας, και αυτό είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να τη λέμε, είναι πολύ βαθιά εξαρτώμενη από τα έσοδα από τέτοιου είδους φόρους. Έσοδα που χρηματοδοτούν τη λειτουργία του κοινωνικού κράτους, που χρηματοδοτούν μια σειρά από πράγματα και από παροχές που έγιναν και το προηγούμενο διάστημα και που θα εξακολουθούν να γίνονται. Βεβαίως, εδώ είμαστε κάθε φορά να σταθμίζουμε τα γεγονότα, να βλέπουμε πού πάει η κατάσταση, να βλέπουμε τις αντοχές και τα όρια της οικονομίας. Συνεχώς προσθέτουμε και στην οικονομία όρια. Μόνο από την προώρη αποπληρωμή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προσθέσαμε άλλα 210 εκατομμύρια που εξοικονομούμε από τους τόκους για να τα βάλουμε και αυτά στη μάχη κατά της ακρίβειας και να βοηθήσουμε κοινωνικά στρώματα, ευάλωτες ομάδες, ανθρώπους και παραγωγικές τάξεις που έχουν μεγάλη ανάγκη ανάλογα με την συγκυρία και την εποχικότητα, μεγαλύτερη από όλους τους υπόλοιπους ό,τι αφορά την ενέργεια και μια σειρά από ανατιμήσεις. Και επίσης σας λέω ότι ειδικά για τους ευάλωτους, τον Απρίλιο μέσα θα έρθει και μια έξτρα χρηματοδοτική ενίσχυση του ύψους των 200 ευρώ, η οποία και αυτή θα έρθει να ανακουφίσει, εν πάση περιπτώσει να στηρίξει, προκειμένου να μπορούν να αντέξουν οι άνθρωποι, να μετριάσει το αποτύπωμα της ακρίβειας στα εισοδήματα και στην ζωή τους, σε όλες τις πτυχές του βίου τους. Αυτή λοιπόν είναι μια διάσταση. Και η δεύτερη διάσταση του σχεδιασμού αφορά την επάρκεια, την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είτε αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια, το φυσικό αέριο, την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουν γίνει αλλεπάλληλες συσκέψεις, έχουν επαρθεί τα κατάλληλα μέτρα και σε ό,τι αφορά το LNG και σε ό,τι αφορά τις εφεδρίες με το λιγνίτι που τις αυξάνουμε για να μπει και αυτό στην εξίσωση και σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις.
Τώρα που είπατε LNG, αγωγή τέλος όλη αυτή η πολιτική προσπάθεια με Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτο εξανεμίζεται με μια δήλωση της κυρίας Νούλαντ, της βοηθού Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών?
Όχι, τίποτα δεν εξανεμίζεται. Πάντοτε η αγωγή είναι στο τραπέζι, εφόσον το project αυτά οικονομικά είναι βιώσιμο, διότι αυτό είναι ένα project ιδιωτικών εταιριών που πάντοτε η οικονομική του βιωσιμότητα παίζει ένα ρόλο. Η οικονομική βιωσιμότητα όμως, για να έρθω να απαντήσω και σε αυτό που λέτε, που από τη δική μας την πλευρά δεν εξετάζεται μόνο σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αερίου, αλλά και ενδεχόμενης μεταφοράς υδρογόνου, που μπορεί να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μέλλον, γιατί είναι και αυτό μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει, ξεκινά και μπορεί να προσφέρει λύσεις στην κατεύθυνση της απεξάρτησης της ενεργειακής.
Άκουσα μάλιστα ότι μας συμβούλευσε η κυρία Νούλαντ να μπει και η Τουρκία σε αυτή την συμμαχία με Ισραήλ, Αίγυπτο και Κύπρο.
Κύριε Χατζηνικολάου, το μόνο σίγουρο για την Ελλάδα είναι ότι οτιδήποτε και να γίνει, το αέριο που θα μπαίνει στην Ευρώπη μέσω των αγωγών ή το υδρογόνο αύριο θα περνάει από τη χώρα. Αυτό η χώρα μας το έχει κατακτήσει, το έχει κερδίσει. Η χώρα μας δεν είναι παραγωγός, δυστυχώς, φυσικού αερίου. Αν και προς την κατεύθυνση αυτή και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάποιες ειδήσεις και κάποια βήματα σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των κοιτασμάτων ή, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα την επανεκκίνηση πιο έντονα μιας δραστηριότητας που αφορά τα κοιτάσματά μας στη Δυτική Ελλάδα. Η χώρα μας ήταν και θα παραμείνει κόμβος διαμετακομιστικός, όπως και να έχουν τα πράγματα. Αυτό για την Ελλάδα είναι κάτι που το έχει κατακτήσει και που είναι εξαιρετικά πολύτιμο, θα έλεγα και γεωστρατηγικά, αλλά και οικονομικά χωρίς αμφιβολία.
Στη Δυτική Ελλάδα είπατε για τα κοιτάσματα. Γιατί δεν είπατε την Κρήτη, γι' αυτό.
Ναι, την Κρήτη και την δυτικά της Κρήτης και την Δυτική Ελλάδα.
Α,
ναι, ναι.
Επειδή η Κρήτη έχει και μια ιδιαιτερότητα γεωπολιτική, είπα μήπως ξεκινάμε από τη Δυτική Ελλάδα για να γλιτώσουμε τα δύσκολα. Όχι. Γι' αυτό σας ρώτησα.
Όχι, όχι. Όχι.
Λοιπόν.
Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν πολύ συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το ζήτημα αυτό.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Οικονόμου, καλημέρα.